dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Srbija danas otvara još dva poglavlja u pregovorima o članstvu sa Evropskom unijom. Putin naredio povlačenje ruskih trupa iz Sirije. Ruski predsjednik bio u kratkoj iznenadnoj poseti Siriji. Zvezda protiv CSKA iz Moskve u Ligi Evrope, Partizan protiv Češke Viktorije. Sutra oblačno, vetrovito i toplije od 12 do 18 stepeni. U narednih pola sata slušat ćete i ovo. U Zagrebu na komemoraciji haškom osuđeniku Slobodanu Praljku nisu prisustvovali predsjednica države i premijer, ali jesu dva ministra i jedan potpredsjednik sabora.
Govornici su o Praljku govorili u superlativima, dok nitko od njih nije izrazio sućut za žrtve zbog kojih je Praljak u Hagu osuđen.
Od ekonomskih tema izdvajamo ovo. Čućete zašto je subotički buvljak popularan i za građane Mađarske. Evo što kaže Ištvan Kromer.
Dosta toga je ovdje jeftinije, sir, meso, čokolada, rakija, garderoba. Dolazimo 2-3 puta godišnje.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Srbija će danas na međuvladinoj konferenciji u Briselu otvoriti dva nova pregovaračka poglavlja, 6 i 30, o pravu privrednih društava, odnosno ekonomskim odnosima sa inostranstvom, pripremio Zoran Glavonjić.
Novi korak u eurointegraciji.
Ponosno sam na vladu kada otvorimo jedno, dva, koliko god poglavlja da otvorimo, mislim da je put Srbije pravi put ka Evropskoj uniji, ka članstvu Evropskoj uniji, ka standardima, dakle, koje mi treba da ispunimo.
Racijama zvaničnici vlade Srbije vide kao potvrdu evropske politike Beograda, rekla je Zorana Mihajlović, potpredsjednica vlade Srbije. Kao što je uobičajeno, u ovakvim prilikama iz Evropske unije stižu ohrabrujuće poruke za kandidate, pa je Sven Mikser, ministar spoljnih poslova Estonije, koja predsedava Evropskom unijom, u oči međuvladinih konferencija o pridruženju sa Srbijom i Crnom Gorom poručio.
Srećan sam što ćemo otvoriti nova poglavlja za obe zemlje u procesu proširenja tokom estonskog predsedavanja.
Sa ova dva broj poglavlja koje je Srbija otvorila u pristupnim pregovorima bit će 12, u ovoj godini otvoreno je 6, a dva su prethodno privremeno zatvorena. Poglavlje 30 odnosi se na propise koji se primenjuju na spoljnu trgovinu, uključujući carine, obaveze iz članstva u Svetskoj trgovinskoj organizaciji, trgovinske sporazume Evropske unije sa trećim državama, razvojnu i humanitarnu pomoć. U tom kontekstu aktualizovan je i odnos Beograda sa Moskvom, koji su i dalje na snazi sankcije Evropske unije, jer evropsko zakonodavstvo ne dozvoljava bescarinske ugovore kakve Srbija ima sa Rusijom, ali i Kinom i Turskom, pa se nametnulo pitanje kakva je budućnost takvih aranžmana nakon otvaranja poglavlja 30. To ne znači, kaže Zorana Mihajlović, da će oni odmah biti ukinuti.
Ja mislim do trenutka dok ne budemo postali članica Evropske unije da u svakom slučaju sve ono što je dobro u interesu Srbije, a tiče se ekonomije i rasta izvoza ili tiče se pre svega višeg društvenog bruto proizvoda, moramo da nađemo način da to i koristimo.
Srbija u pristupnim pregovorima sa Evropskom unijom treba da otvori i zatvori 35 poglavlja, od kojih se ključnim, pored onog sa brojem 35 o ostalim pitanjima, koje u slučaju Srbije znači pitanje Kosova, za napredak ka članstvu u Evropskoj uniji smatraju 23 i 24 o vladavini prava. Nela Kuburović, ministarka pravde Srbije, smatra da su reformski koraci u toj oblasti zadovoljavajući.
Verujem da je naše pravosuđe nezavisno. U nekim stvarima smo možda bolji, u nekim lošiji, a svakako što treba da izmenimo u narednom periodu je ustavni okvir u cilju jačanja nezavisnosti sudstva, koje sada jeste nezavisno u skladu sa važećim ustavnim okvirom i zakonskim propisima koji reguliše položaj sudija i javnog tužilaštva.
U okviru poglavlja 6 razmatraju se pitanja u vezi sa osnivanjem i obavljanjem delatnosti privrednih društava u članicama Evropske unije, uključujući pravila o osnivanju, registraciji, obavljanju delatnosti domaćem i prekograničnom spajanju i podeli privrednih društava. Tim poglavljem obuhvaćena su i pitanja računovodstva i revizije, a usklađivanjem zakonodavstva u ovoj oblasti sa pravnim tekovinama Evropske unije stvaraju se uslovi koji će kompanijama iz Srbije omogućiti konkurentnost i jednak tretman na evropskom tržištu. Zoran Petrović, predsjednik Upravnog odbora Američke privredne komore u Srbiji, ocenio je da je za privrednike bitno da se Srbija približava Evropskoj uniji.
Ono što je za biznis važno jeste da taj napredak bude dinamičan, a s druge strane da ono što se usvaja da bude implementirano u praksi.
Želja vlasti u Srbiji bila je da se ovog puta otvore ne dva, nego tri poglavlja, a neispunjavanje tih nada u Beogradu je protumačeno unutrašnjim razlozima pojedinih država članica koje se još uvek, kako je navedeno, pozicioniraju po određenim pitanjima. Vladimir Međak iz Evropskog pokreta u Srbiji kaže da je, iako je Srbija spremila i poglavlje 33, budžetska i finansijska pitanja, bilo nerealno očekivati bolji epilog.
Poruka da se ne otvaraju tri poglavlja, nego samo dva, je da se zadržava postojeća dinamika otvaranja po dva poglavlja na međuvladinoj konferenciji, jer bi otvaranje tri zapravo značilo donekle ubrzanje. To bi bila onda politička poruka.
Evropska unija, zaključuje Vladimir Međak, ovim je Srbiji poručila da mora da radi više.
Prvenstveno na poglavljima 23 i 24, mi sad već imamo neka ozbiljna zakašnjenja. Nismo promenili ustav, iako smo rekli da ćemo ga promeniti do kraja ove godine kako bismo obezbedili nezavisnost pravosuđa. To je poruka da se proširenje neće desiti ako Srbija ne završi svoj deo posla, odnosno reforme i ono što je obećano da će uraditi u pristupnim pregovorima.
Prva naredna prilika za analizu učinjenog biće utorak 12. decembra u Briselu, gde se na radnom ručku, čija tema je strategija Evropske unije o proširenju, sa ministrima inostranih poslova država članica sastaje šef srpske diplomatije Ivica Dačić. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
U Skupštini Srbije u nastavku rasprave o budžetu za 2018. ni posle 4 sata nije se stiglo do te tačke dnevnog reda koja obuhvata više od 2000 amandmana. Čitava debata u prethodnim satima odnosila se na amandmane na prvu tačku dnevnog reda, a to je predlog zakona o dopuni zakona o budžetu za 2017. koja treba da omogući isplatu bonusa i nagrada zaposlenima u javnoj upravi. Prenosi Branka Trivić.
Na osnovu čega će vlada određivati ko će dobijati nagrade i bonuse? Pitao je, pored ostalog, poslanik Demokratske stranke Radojica Milojičić.
Na osnovu čega će vlada određivati ko će dobiti nagrade, ko će dobiti bonuse? Znajući da će time da se bavi, na primjer, ministar Vulin ili Nebojša Stefanović, onda imamo zaista sumnju i zato smo predložili brisanje ovog člana. Da li ćete raspoređivati novac kao što ste to radili do sada? Zašto su baš sada, 10 dana pred izbore, Negotin i Mionica dobili finansijska sredstva iz budžeta?
Milojičić je replicirao poslanik vladajuće Srpske napredne stranke Đorđe Komlevski.
Gospodin koji je pre mene govorio je u svojoj opštini pravio fenomenalne poteze koji zaslužuju dugogodišnju robiju. Ja ću pomenuti samo jedan, a to je da je opština Smederevska Palanka otkupila dom vojske za 40 miliona, porušila, a onda prodala taj isti plac Delzeu za 24 miliona. Baš me zanima gde je završilo tih 16 miliona i kako neko ko je tako uopšte mogao da razmišlja ima pravo da komentariše nekome ko debelo i žestoko vodi računa o svakom dinaru u svom ministarstvu.
Opozicija oštro kritikuje vladajuću većinu da je podnela veliki broj amandmana kako bi skratila vreme opozicionim strankama da obrazlažu svoje amandmane. Marko Đurišić, poslanik Socijaldemokratske stranke, ukazao je da se prvih pet tačaka dnevnog reda odnosi na prošlogodišnji budžet, na koje je inače podneto oko 400 amandmana, zbog čega misli da neće biti dovoljno vremena za raspravu o budžetu za narednu godinu u pojedinostima.
Koliko ne ispoštujete poslovnik na ovaj način i otvorimo raspravu o tačkama koje su pre zakona o budžetu i ne raspravljamo o amandmanima na zakon o budžetu, bit će prvi put u istoriji parlamenta da se amandmani na zakon o budžetu neće raspravljati.
Kritike su stigle iz redova Dosta je bilo, čiji je lider Saša Radulović poručio da je ovo prva sednica o budžetu na kojoj neće biti dovoljno vremena za diskusiju. Vladajuća većina je 31 tačku dnevnog reda objedinila i tako 30 puta skratila vreme za raspravu. Na dva zakona, koji su prva i druga tačka dnevnog reda, vladajuća većina podnela je više od 320 amandmana sa idejom da se pojede vreme, jer, podsjetio je Radulović, 600 minuta predviđeno je za raspravu, a sami poslanici vladajuće većine neće ni glasati za te amandmane jer oni glasaju na zvonce, izjavio je Radulović. Više satna rasprava u Skupštini Srbije protiče burno. Polemiše se o svemu i svačemu, samo ne o budžetu za iduću godinu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Transparentnost Srbija saopštila je da bi bilo dobro da vlada Srbije što pre saopšti pune informacije o planu izgradnje stanova za pripadnike službe bezbednosti, imajući u vidu negativna iskustva iz doba ranijih vlada sa kršenjem pravila o javnim nabavkama zarad predizborne izgradnje stanova. Subotički Buvljak, koji već nekoliko decenija funkcioniše zahvaljujući blizini mađarske granice, privlači prevashodno kupce slabije kupovne moći zbog znatno jeftinije ponude od većine prodavnica u gradu. Zanimljivo je, međutim, da veliki broj kupaca dolazi upravo iz Mađarske, kojima je također isplativo kupovati što u ovom supermarketu pod vedrim nebom, pa čak i robu dopremljenu iz Mađarske, zabeležila Vesela Laloš.
Podaci akcionarskog društva Tržnica, u okviru koje posluje popularni Buvljak, govore da su najbolji kupci upravo posetioci iz Mađarske. Odmah za njima su Subotičani, ali ne zaostaju ni građani iz drugih krajeva Srbije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Mađari dolaze uglavnom vikendom, organizovano posebnim autobusima i naravno automobilima i vozovima. Ištvan Kromer iz Kiškun Halaša kaže da već godinama dolazi ovde sa porodicom u šoping. Dosta toga je ovde jeftinije, sir, meso, čokolada, rakija, garderoba. Dolazimo 2-3 puta godišnje, imam i dosta poznanika koji su također redovni kupci. Ovde se recimo može naći veoma dobra i jeftina odeća, koja kod nas košta dvostruko više, pritom nije tako kvalitetna kao ova. No, kako napominje Margareta Juhas iz Mora Haloma, šoping turisti iz Mađarske nisu ovde samo zbog kupovine. Meni se ovde također sviđa i atmosfera, feeling koji čini ova gužva, užurbanost kao i odlična hrana. Obožavamo hranu sa roštilja, ali obavezno ovde pojedemo i burek koji se u Mađarskoj ne pravi. A naša zemljakinja Milka Lazarević iz Užica ima restoran u Mađarskoj na samo 700 metara od državne granice, a također i mađarsko državljanstvo, kao i informacije iz prve ruke o svim aktuelnim trendovima i tokovima malogranične srpsko-mađarske trgovine.
Evo gde vam je logika. Dođu Srbi, odu u vele trgovine u koje Mađari bez firme ne mogu da uđu. Oni koji rade na srpskoj strani na pijaci imaju nekakav papir da oni mogu da uđu u te vele trgovine. Oni za tih 20% poreza, znači unesu u Srbiju robu iz Mađarske, skinu taj porez, pošto kupe na veliko i tamo dobiju rabat, oni imaju račun, da kažem, da prodaju Mađarima i ostalim koji dolaze na subotičkoj pijaci.
Osnova konkurentnosti Buvljaka je dakle mogućnost povraćaja mađarskog PDV-a, a uz to u mađarskim supermarketima na samo stotinak metara od graničnog prelaza svakodnevne su akcijske prodaje robe. Kada se sve sabere, pogotovo uz uobičajene trgovačke marže u domaćim prodavnicama, logično je što vikendom kroz Buvljak prođe i do 10.000 kupaca, što svakako donosi i dobru zaradu trgovcima ovom robom, koja je država, iako posluju dobrim delom u sivoj zoni, prećutno toleriše, jer od Buvljaka živi preko 1000 subotičkih porodica, dok oni sa niskim primanjima sa obe strane granice ipak uspevaju da nekako napune svoju potrošačku korpu. Za Radio Slobodne Evrope iz Subotice, Vesela Lalaš.
Prelazimo na aktuelnosti sveta. Predsjednik Rusije Vladimir Putin naložio je povlačenje ruskih trupa iz Sirije tokom iznenadne kratke posete vojnoj bazi Hmeimim u toj zemlji, javljaju ruski mediji. Putin je naredio ministru odbrane Sergeju Šojguju da počne povlačenje ruskih trupa iz Sirije u baze njihovog stalnog raspoređivanja, prenosi agencija TASS. Sirijski predsjednik Bašar el-Asad zahvalio se ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu za pomoć u borbi protiv terorista. U ime naroda Sirije izražavam vam svoju duboku zahvalnost zbog uloge koju su imale ruske snage. Ove pobede tiču se i nas i susednih država, rekao je Asad Putinu tokom sastanka u vazduhoplovnoj bazi. On je dodao da je poraz militanata Islamske države od ključnog značaja za čitav svet. Ruski predsjednik je jutro sleteo na aerodrom Hmeimim na severozapadu Sirije. Njega su na aerodromu dočekali sirijski predsjednik Bašar el-Asad, ruski ministar odbrane Sergej Šojgu i komandant ruske grupe u Siriji general pukovnik Sergej Suvrokin. Putin je nakon nenajavljene posete ruskoj vojnoj bazi u Siriji doputovao u Kairo, gde će razgovarati sa egipatskim kolegom Abdelom Fatahom el-Sisijem o širenju veza dve zemlje i regionalnim pitanjima. Šefica Evropske unije za spoljnu politiku Federica Mogherini osudila je sve napade na Jevreje bilo gde na svetu tokom susreta sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahom u Briselu. Najgore što se sada može dogoditi je eskalacija tenzije i nasilja, rekla je Mogherini nakon što je Netanjahu kritikovao Evropu zbog dvoličnosti i osuđivanja priznanja Jerusalima kao glavnog grada Izraela, ali ne i raketnih napada na Izrael iz Gaze.
You know where the European Union stands.
Vi znate stave Evropske unije. Verujemo da je jedino realno rešenje sukoba između Izraela i Palestine zasnovano na dve države sa Jerusalimom kao glavnim gradom obe države Izraela i Palestine duž linije razgraničenja iz 67. godine. Nastavit ćemo da poštujemo međunarodni konsenzus o Jerusalimu dok se konačni status svetog grada ne reši putem direktnih pregovora između strana.
Associations with the support of the international community.
Izraelski premijer Benjamin Netanjahu očekuje pak od evropskih zemalja da slede primjer Sjedinjenih Američkih Država i priznaju Jerusalem kao glavni grad Izraela.
I think what President Trump has done is put...
Mislim da je predsjednik Trump uvažio činjenice. Mir je zasnovan na priznavanju realnosti. Mislim da je svima koji posete Izrael jasno da je Jerusalim glavni grad Izraela i da je tamo naš parlament, naša vlada, moja kancelarija, kancelarija predsjednika, sedište Vrhovnog suda. Jerusalim je glavni grad Izraela i niko to ne može da ospori.
Očekuje se da će ministri spoljnih poslova Evropske unije apelovati na Netanjahua da ponovo pokrene dijalog da bi se postigao mir sa Palestincima. A dok svet bruji, zbog toga što je ruski olimpijski tim suspendovan sa zimskih olimpijskih igara koje će se održati u južnokorejskom Pjongčangu 2018. Rusija pažnju svoje javnosti pokušava da skrene na olimpijadu od pre 45 godina, kada je ruski košarkaški tim u finalu pobedio Sjedinjene Američke Države, prekinuvši tako tradiciju nepobedivosti najjače basket reprezentacije na svetu i to usred hladnog rata, priredila Biljana Jovićević.
Put ka vrhu, državna istorijska sportska drama, promoviše se kao patriotski blockbuster i donosi priču o toj prekretnici koju je napravio taj sovjetski tim novim generacijama Rusa na premijeri koja je zakazana za 28. decembar. Film je očekivano dobio državnu pomoć. Rusko ministarstvo kulture prošle godine izdalo je direktivu da se prioritetno finansiraju filmovi čije su teme ruska vojna istorija, borba protiv terorizma i ekstremizma, tradicionalne vrijednosti i naročito prva dostignuća koja su promijenila svijet. Pobjeda tima Sovjetskog saveza na olimpijskim igrama u Minhenu 1972. bez dileme se uklapa u te projekte. Označava prvi olimpijski poraz Sjedinjenih Američkih Država. To je također bila jedna od najspornijih i političkim varnicama najnabijenijih olimpijada u istoriji, koje su Sovjeti postigli čudo u finišu na sljedeći način. U posljednjih nekoliko sekundi pri vodstvu Sjedinjenih Država 50-49 uslijedio je niz čudnih dešava. Prvo je vrijeme isteklo tokom ranije koša slobodnih bacanja SAD-a, ali je koš priznati preostalo vrijeme pomaknuto je za jednu sekundu. Zatim je vrijeme ponovo isteklo u pokušaju da napadnu momčadi SSR-a, te su Amerikanci već slavili pobjedu. Međutim, na žalbu Sovjeta ponovo su dodijeljene tri nove sekunde u kojima je Aleksandar Belov uspio ubaciti dva poena i time donijeti pobjedu svom timu. Izvan konteksta hladnog rata, ovaj meč je predstavljao prekretnicu u globalnom razvoju košarke i druge zemlje su nakon toga uspjele da značajno smanje razliku u kompetitivnosti sa Amerikancima, sve do toga da su i drugi timovi na kraju počeli pobjeđivati ekipu SAD-a u kojoj su se nalazile NBA zvijezde.
Puno globalnog napretka postignuto je nakon tog psihološkog probe iz generacije u generaciju, jer su sljedeće generacije koje su došle shvatile da SAD nisu nepobedive.
Rekao je za Radio Slobodna Evropa Alexander Wolf, autor i dugogodišnji novinar koji je pratio košarku za kultni Sport Illustrated.
Na ovom mjestu podsjećamo na vesti dana. Srbija danas otvara još dva poglavlja u pregovorima o članstvu s Evropskom unijom. Putin naredio povlačenje ruskih trupa iz Sirije. Ruski predsjednik bio u kratko iznenadnoj posjeti Siriji. Zvezda protiv CSKA iz Moskve u Ligi Evrope. Partizan protiv Češke Viktorije. Sutra oblačno, vetrovito i toplije od 12 do 18 stepeni. U nastavku ćete čuti da je karikaturista Predrag Koraksić Koraks dobitnik nagrade Dobar primjer novog optimizma. O likovima u njegovim karikaturama predsjednik Nezavisnog društva novinara Vojvodine Nedim Stojdinović kaže.
U njima nikome nije oduzeta ljudskost, a ipak su ti njegovi crteži oštri kao skalpel, ne samo u smislu kritike, već i kada govorimo o urezivanju memoriju.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U zagrebačkoj koncertnoj dvorani Vatroslav Lisinski održana je komemoracija za haškog osuđenika Slobodana Praljka, koji je u haškoj sudnici izvršio samoubistvo nakon što je pravosnažno osuđen za ratne zločine nad Bošnjacima. Dva ministra i jedan potpredsjednik sabora bili su u publici, a niko od govornika nije izrazio saučešće za žrtve, javlja Enis Zebić.
2000 ljudi u dvorani i 200-tinjak na hodnicima dvorane nazočilo je komemoraciji za haškog osuđenika Slobodana Praljka u organizaciji nevladine udruge Hrvatski generalski zbor. Najavljene prometne gužve nije bilo, a u publici su bili ministar hrvatskih veterana Tomo Medved, ministar obrane i umirovljeni ratni general Damir Krstičević, HDZ-ov potpredsjednik sabora Milijan Brkić, brojni HDZ-ovi umirovljeni politički veterani poput Vladimira Šeksa i Luke Bebića. Praljkove obitelji nije bilo, a govornici su o Praljku govorili u superlativima, dok nitko od njih nije izrazio sućut za žrtve zbog kojih je Praljak u Hagu osuđen. Žrtve je u drugačijem kontekstu spomenuo umirovljeni general i sin prvog hrvatskog predsjednika Miroslav Tuđman. Praljkov zadnji čin u haškoj sudnici nije bio teatralna gesta, bijeg od odgovornosti za svoje čine, ni gesta kukavice, a Praljak i ostali osuđeni su za zločine koje nisu zapovjedili, koje nisu mogli spriječiti i za koje nisu znali, kazao je.
Dosljedan u svojoj etičkoj beskompromisnosti, general Praljak je s prezirom odbacio nepravednu presudu. Politički zapovjedni vrh Hrvata Herceg Bosne nije ni bio optužen da je osobno počinio zločine ili da je zapovjedio zločine. Niko od njih nije zanijekao da su počinjeni zločini i od strane Hrvata. Zato je presuda jednako nepravedna prema žrtvama koje nisu dobile zadovoljštinu jer nisu osuđeni zločinci koji su počinili zločin.
Komemoraciju je u ime organizatora zaključio umirovljeni general Pavao Miljavac, nazvavši među ostalim Praljka hrvatskim vitezom, a njegovo postavljanje na funkciju načelnika glavnog stožera HVO-a krunom njegove karijere.
Nažalost, ta dužnost postala njegov najveći krimen u očima onih koji žele prikrajati povijest, koji žele narediti što je istina i zanemarujući činjenice. Opet mu nisu mogli oprostiti. Ovaj put nismo oprostili to što je uspješno konsolidirao obranu hrvatskog prostora i onemogućio daljnji prodor agresora. Nismo mogli oprostiti što je pokazao da Hrvati mogu iskazati humanost i prema neprijatelju, pa je po svojim autoritetom general Praljak omogućio prolazak konvoja UNHCR-a prema istočnom Mostaru, čime su u velikoj mjeri umanjene patnje stanovnika na tom prostoru.
Danas će nevladina udruga Inicijativa mladih za ljudska prava Hrvatska minutom šutnje javno komemorirati žrtve ratnih zločina u Bosni i Hercegovini. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Sa posljednjim haškim presudama, umjesto da se govori o žrtvama i zločinima, u društvima u regionu se više pažnje poklanja ratnim zločincima i njihovim sudbinama. Tako je Beograd osvanuo sa plakatima sa likom Ratka Mladića i natpisom "Neću da izdam". Zašto na Balkanu nema spremnosti za suočavanje sa prošlošću? O tome za šta reko ste govori profesor Fakulteta dramskih umjetnosti Ivan Medenica.
I u slučaju Mladić i u slučaju Praljak mi imamo taj efekat teatralizacije. Meni je to kao pozorišnom čovjeku posebno zanimljivo, da tako kažem, da se mi bavimo njihovim scenskim nastupima. Naravno, u slučaju Praljak to kulminira jednom tragičkom farsom gdje on ispija otrov u samoj sudnici, što je jedan farsični gest, a tragička je sudbina onih čiju je smrt on izazvao i zbog čega je i osuđen. I tragičko je to zapravo što mi upravo se bavimo više njima i njihovim pokušajima da svojim posljednjim postupcima sebe upišu u istoriju kao junake koji su tragikomični, mjesto da se bavimo sudbinom onih koji su zbog njih stradali.
Video rubriku Šta reko ste pogledajte na slobodnaevropa.org, Facebooku i Instagramu. Žrtve ratnih zločina nisu sredstvo za manipulaciju, poručeno iz udruženja koja zastupaju ovu populaciju, a povodom završetka rada tribunala u Hagu i Međunarodnog dana ljudskih prava. Dok je Haški sud sudio i presudio najodgovornijima za zločine, ostalo je da se pravo na istinu, reparaciju i slobodu primene i u zemljama na koje se odnosio njegov rad. No, u aktuelnom političkom okruženju, u kojem se zločinci slave kao heroji, žrtve smatraju da će to biti gotovo nemoguće postići. Prenosi Dženana Halimović.
Haški tribunal uradio mnogo toga dobrog, stavi udruženja žrtava u Federaciji Bosne i Hercegovine. Iza njega su ostale presude za najstrašnije zločine, ali i brojni dokazi i dokumentacija, te izjave žrtava koje ostaju kao trajni dokumenti podsjetnik na stradanja u Bosni i Hercegovini. Ključno pitanje za žrtve je imaju li domaće pravosudne institucije hrabrosti da nastave gdje je stao Hag. Pita se predsjednik udruženja žrtava i svjedoka genocida Murat Tahirović.
Da li uopšte ima logike nastaviti sa vođenjem postupaka i donošenjem presuda, kada se te presude koriste protiv žrtava, a ne da se sankcioniše zločin? Suočavamo se sa kontinuiranjem negiranjem zločina, čime se žrtve ponižavaju i omalovažavaju, a zločin nad njima nastavlja.
Munira Subašić, predsjednica pokreta Majke Enklava Srebrenice i Žepa, kaže kako nije tajna da se mnogi za koje se sumnja da su počinili ratni zločin slobodno kreću, ne samo svojim sredinama, već i susjednim zemljama.
Kad god budem u Srebrenici, uvijek sretnem zločince i uvijek ih prozivam. Evo, počinje kao navodno suđenje u Beogradu sad 13. za Kravicu. Tamo je ubijen moj sin koji je odveden iz Potočara, otet meni iz ruku, ukopala sam dvije kosti. Gavrić Milsav, tamo je biznismen. Tamo on ima svoje pilane, tamo čovjek radi, pjeva i poručuje da nikad neće odgovarati, nikad neće. I ovo je sve politički.
Reparacije koja je navedena i u rezoluciji kojom je osnovan tribunal nema. Žrtve i svjedoci su nevidljivi u društvu, a politika ih koristi. Stvara se kult u kome je žrtva manje vrijedna od zločinca, upozorava Saja Ćorić, predsjednica logoraša Vojno iz Mostara, te apeluje.
Nemojte, molim vas, manipulisati žrtvama i građanima Bosne i Hercegovine. Sklonimo iz svojih sredina sve ono što je fašističko i što približava nas onome što se je desilo.
Ono što je tribunal počeo, trebali su nastaviti domaći sudovi. Bar je tako bilo očekivano, no prema tvrdnjama žrtava većina zločina nije procesuirana. Tako ističu, niko, na primjer, nije optužen za opsadu Sarajeva. U Haškom tribunalu su za ovaj zločin odgovarali čelni ljudi tadašnjeg Sarajevsko-Romanijskog korpusa, Stanislav Galić i Dragomir Milošević, ali drugi izvršioci ne. Sve dok se svaka žrtva ne prihvati s pijetetom i svaki zločin ne kazni, pravde smatraju žrtve nema. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Karikaturisti Predragu Koraksiću Koraksu uručena je nagrada Dobar primjer novog optimizma u Novom Sadu na Međunarodni dan ljudskih prava. Evo šta o dobitniku kaže predsjednik Nezavisnog društva novinara Vojvodine Nedim Sejdinović.
Iako u Koraksovim karikaturama oštroj kritici, razarajuće duhovitosti i sarkazmu izloženi raznorazni ljubitelji zarđalih i zlatnih kašika i viljuška i mnogi drugi akteri naše političke i društvene stvarnosti, u njima nikome nije oduzeta ljudskost. A ipak su ti njegovi crteži oštri kao skalpel, ne samo u smislu kritike, već i kada govorimo o urezivanju memorije.
Slušali ste Nedima Sidinovića.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Fudbaleri Partizana će u 16. finala Lige Evropa igrati protiv Viktorije Plzeň, dok je protivnik Crvene zvezde Moskovski CSKA, odlučeno je žrebom Unionu. Prve utakmice 16. finala Lige Evropa igraju se 15. februara 2018. dok su revanši 7 dana kasnije.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Pre nego što ponovimo najvažnije vesti, posljednja agencijska vest, njujorška policija saopštila je da se dogodila eksplozija nepoznatog porekla na autobuskoj stanici na Manhattanu, te da je privedeno sumnjičeni za incident, prenosi Reuters. Jedna lokalna televizija je objavila, pozivajući se na izvore, da je muškarac sa mogućom drugom eksplozivnom napravom uhapšen u tunelu metroa. Neke linije podzemne železnice su evakuisane. I vesti dana. Srbija danas otvara još dva poglavlja u pregovorima o članstvu s Evropskom unijom. Putin naredio povlačenje ruskih trupa iz Sirije. Ruski predsjednik bio u kratko iznenadnoj poseti Siriji. Zvezda protiv CSKA iz Moskve u Ligi Evrope. Partizan protiv Češke Viktorije. Sutra oblačno, vetrovito i toplije od 12 do 18 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Iz Beograda vas pozdravljaju Andreja Backović i Ljudmila Cvetković. Pratite nas na slobodnaevropa.org i na društvenim mrežama. Prijetno.